Çıkış 14. bab Egamiz Etxamda Musoga shunday dedi. Isroil xalqiga Migdol bilan dengiz o'rtasidagi Pi-Hahirot yaqiniga qaytib boringlar deb ayt. U yerda Baal-Zafon qarshisidagi Qizil dengiz sohili bo'ylab chodir tikishsin. O'shanda Firavon Isroil xalqi yurtda adashib qolibdi. Sahro ularning ketishiga xalaqit beryapti, deb o'ylaydi. Firavon sizlarni ta'qib qilsin deb men uning yuragini tosh qilib qo'yaman. Firavon va uning lashkari ustidan g'alaba qilaman. Shu orqali shuhratga erishaman. Ana o'shanda egangiz men ekanligimni Misr xalqi bilib oladi. Isroil xalqi egamiz aytganday qildi. Firavonga Isroil xalqi qochib ketibdi deb xabar yetkazishdi. Firavon va ayonlarning Isroil xalqi to'g'risidagi niyatlari o'zgardi. Nima qilib qo'ydiga? Isroil xalqiga ketishga ijozat berib, qullarimizdan ayrilib qolibmiz-ku. Deyishdi. Firavon jang aravalarini tayyorlatdi. Lashkarni yoniga oldi. U Misrdagi hamma jang aravasini, shu bilan birga 600 ta sara jang aravasini ham yo'lga otlantirdi. Har bir jang aravasining lashkar boshisi bor edi. Egamiz Misr Firavonining yuragini tosh qilib qo'ydi. Firavon Isroil xalqining ortidan quvdi. Isroil xalqi shaxtam qadam bilan Misrdan chiqib ketayotgan edi. Misrliklar Firavonning jamiki lashkari, otlari, aravakashlar va jang aravalari bilan Isroil xalqining ortidan tushdi. Dengiz qirg'og'ida Baal-Zafon qarshisida Pi-Hahirot yaqinida Isroil xalqiga yetib oldilar. Isroil xalqi bu yerda qarorgoh qurgan edi. Firavon tobora yaqinlashib kelardi. Isroil xalqi orqalariga qarab Misrliklar quvib kelayotganini ko'rdilar u sarosimaga tushib qoldilar. Ular egamizga iltijo qilib madad so'radilar. Keyin Musoga aytdilar: Bizni Sahroga o'ldirgani olib kelgan ekansan-da. Misrda biz uchun qabriston yetarli emasmidi? Bizni Misrdan olib chiqib nima qilib qo'ydinga? Misrda ekanligimizda shunga o'xshash yomon hodisalar yuz berishini aytmaganmidik? Biz Misrliklarga qul bo'lib xizmat qilib yuraveraylik. Sahroda o'lib ketganimizdan ko'ra ularga xizmat qilganimiz yaxshi, deb aytgan edik-ku. Ammo Muso, qo'rqmanglar, dedi. Joyingizda to'xtab, qarab turinglar. Hozir ko'rasizlar. Egamiz sizlarni qanday qilib qutqarar ekan. Hozir qarshingizda turgan Misrliklarni qaytib ko'rmaysizlar. Xotirjam bo'linglar. Egamiz sizlar uchun jang qiladi. Shu payt egamiz Musoga gapirdi. Nimaga menga iltijo qilib madad so'rayapsan? Isroil xalqiga ayt, oldinga qarab ketaversin. Tayog'ingni ko'tarib, qo'lingni dengiz ustiga uzat. Suvni ikki tomonga ayir. Shunda Isroil xalqi quruq yer ustida yurib dengizdan o'tadi. Misrliklar sizlarning ortingizdan dengizga borsin deb men ularning yuragini tosh qilib qo'yaman. Firavon, uning lashkari, aravakashlari va jang aravalari ustidan g'alaba qilib shuhratga erishaman. Men ularni yer bilan yakson qilganimda egangiz men ekanligimni Misr xalqi bilib oladi. Isroil xalqi oldida borayotgan Xudoning farishtasi joyini o'zgartirib, ularning orqasiga o'tdi. Isroil xalqining oldidagi bulut ustuni ham joyini o'zgartirdi. Bulut ustuni orqaga o'tib, Misr lashkari bilan Isroil xalqi o'rtasida turib qoldi. Bulut ustuni Misrliklar turgan tomonni zimiston va bulutli, Isroil xalqi turgan tomonni esa yop-yorug' qilib turdi. Shuning uchun Misr lashkari tun bo'yi Isroil xalqiga yaqin kela olmadi. Muso qo'lini dengiz tomonga uzatdi. Shundan keyin tun bo'yi egamiz sharqdan kuchli shamol estirib, dengizni ikki tomonga ayirdi. Dengizni quruq yerga aylantirdi. Suv ikki tomonga surildi. Shundan keyin Isroil xalqi dengizdagi quruq yerdan yurib o'ta boshladi. Suv Isroil xalqining o'ng tomonida ham, chap tomonida ham devor bo'lib turardi. Misrliklar Isroil xalqining ortidan quvdi. Firavnning hamma otlari, aravakashlari va jang aravalari dengizning o'rtasiga tushdi. Tong payti egamiz alanga va bulut ustunidan Misr lashkariga qarab, ularni sarosimaga soldi. Jang aravalarining g'ildiraklari botib qoldi. Natijada Misrliklar aravalarni zo'rg'a tortib ketdilar. Shunda Misrliklar, bu yerdan qochib qolaylik. Isroil xalqi uchun ularning egasi jang qilyapti. U bizga qarshi, deb shovqin soldilar. Keyin egamiz Musoga, qo'lingni dengizga uzat, deb amr berdi. Suv misrliklarning, ularning aravakashlari va jang aravalari ustiga qaytsin. Muso qo'lini dengizga uzatdi. Tong payti dengiz suvi asl holiga qaytdi. Misrliklar suvdan qutulmoqchi bo'lib qochayotgan edi, egamiz ularni dengizning o'rtasiga silkib otdi. Suv asl holiga qaytdi. Firavnning aravakashlarini va jang aravalarini Isroil xalqining ortidan quvib, dengiz o'rtasiga tushgan hamma Misr lashkarini g'arq qildi. Ulardan birortasi ham tirik qolmadi. Isroil xalqi esa dengiz o'rtasida quruq yerdan yurib o'tdi. Suv o'ng tomonda ham, chap tomonda ham Isroil xalqiga devor bo'lib turardi. Shunday qilib, egamiz o'sha kuni Isroil xalqini misrliklarning qo'lidan qutqardi. Isroil xalqi dengiz qirg'og'ida misrliklarning jasadlarini ko'rdi. Egamiz buyuk qudrati bilan misrliklarni mag'lub qilganini Isroil xalqi ko'rgach, undan qo'rqadigan bo'ldilar. Ular egamizga va uning quli Musoga ishondilar.